Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Літва звяртаецца ў Чырвоны крыж у справе здароўя Дмітра Бандарэнкі. Зараз паўсюль беларускай кнігі чалавек трапіў пад суд. Нарвежскі тэрарыст баяўся атруціцца радыяцыяй у Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. На поўначы Косава амерыканскія і французскія міратворцы ўзялі пад свой кантроль два прапускныя пункты на мяжы з Сербіяй, дзе напярэдадні каля 200 мясцовых сербаў напалі на паліцыянтаў. Пры забурэннях адзін паліцыянт быў забіты. З выпадку здарэння Рада бяспекі ААН на просьбу Сербіі збірае сёння экстранае паседжанне. Інцыдэнт здарыўся пасля таго, як у панядзелак кантрольна-прапускныя пункты на мяжы з Сербіяй занялі спецаддзелы косаўскай паліцыі, накіраваныя для кантролю за выкананнем забароны Прыштыны на ўвоз тавараў з Сербіі. Раней аналагічную забарону ў адносінах да непрызнаванага ім Косава увёў Белград. У Афганістане у паўднёвай правінцыі Урузган пры нападзе ваяўнікоў на горад Тарынкот загінулі 22 чалавекі. Звыш 30 былі параненыя. Сярод ахвяраў супрацоўнікі сілаў бяспекі і цывільныя асобы, у тым ліку мясцовы журналіст, які супрацоўнічаў з BBC. Нарвежская паліцыя паведаміла пра завяршэнне пошуку целаў людзей, што загінулі пры страляніне ў моладзевым лагеры на востраве Утоя 22 ліпеня. Ахвярамі нападу на лагер, у якім адпачывалі актывісты моладзевага крыла кіроўчай у краіне рабочай партыі, сталі 68 чалавек. Пры выбуху ва ўрадавым квартале Осла ў той самы дзень загінулі 8 людзей. Адказнасць за падвойны тэракт узяў на сябе затрыманы з факту нападаў правы экстрэміст Андэрс Брэйвік. Пастановаю суду яго памясцілі пад папярэдні арышт тэрмінам на 8 тыдняў. Лібійскія паўстанцы на захадзе краіны пачалі сёння наступ у раёне места Гізая пры мяжы з Тунісам. Паведамляецца, што паўстанцы абстрэльваюць заняты сіламі Муамара Кадафі горад з танкаў і ракетных установак. З вамі Радыё Свабода ў эфіры навіны. У Сырыі блізка 3000 чалавек зніклі без вестак за час антыўрадавых пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Такія звесткі абнародавала ў інтэрнэце група міжнародных актывістаў. Паводле іх інфармацыі, шмат хто з зніклых без весткі быў затрыманы пры разгоне сілаў небяспекі масавых пратэстаў і дасюль застаецца за кратамі. Актывісты заклікаюць лідараў уплывовых краінаў свету памацніць ціск на Дамаск з мэтаю вызвалення ўсіх затрыманых. У Егіпце працэс у справе экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і чыноўнікаў з ягонага атачэння, абвінавачаных у дачыненні да забойстваў мірных дэманстрантаў, пачнецца 3 жніўня. Пра гэта паведаміла мясцовае інфармацыйнае агенцтва МЭНА, спасылаючыся на неназваную крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі. Дасюль невядома, ці будзе Хосні Мубарак, здароўе якога пасля адстаўкі рэзка пагоршала, асабіста прысутнічаць на працэсе. Пакуль што Мубарак па-ранейшаму знаходзіцца пад арыштам у бальніцы Шарм-аш-Шейху. Ачольнік грузінскай праваслаўнай царквы каталікос Ілля II звярнуўся, знаходзячыся ў Кіеве, да патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла з просьбаю зрабіць крокі для прымірэння Грузіі і Расіі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі.